O'zbekistonda o'tgan prezidentlik saylovlariga 2 yil to'ldi. 2016-yilning 4-dekabrida 90%ga yaqin aholi Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz bergan edi. Islom Karimov ham demokratik raqobatdan uzoq o'tgan bu saylov chorak asr turg'unlikda yashagan O'zbekistonda inqilobiy islohotlar boshlanishidan darak o'laroq qabul qilingan edi. Bu islohotlarga umid aksariyatda hamon so'nmagan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentligiga 2 yildan oshar ekan, marhum Karimov qoldirib ketgan avtoritar tuzum o'zgarmayotgani haqidagi qarashlar ko'paymoqda.
Biz orzu qilgan prinsiplarni o'sha davlat nazarida amalga oshirish uchun mutlaqo siyosatchi bo'lish kerak va mutlaqo bir parlamentga kirish kerak va mutlaqo bir minbar sohibi bo'lish kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda bugun qanday tuzum hukmronligiga diktatorligi bilan nom qozongan marhum Karimov o'tgan prezidentlik saylovlaridan 2 yil o'tib ham aniq javob yo'q. Saylov g'olibi Shavkat Mirziyoyev, unga raqobatchi sifatida qatnashgan nomzodlar ham bugun hokimiyatda. Mag'lubiyatga uchragan muqobillar saylov g'olibi Shavkat Mirziyoyev siyosatini qo'llab-quvvatlash bilan band. Bu Karimov davridagi saylovlardan kelayotgan va yangi hokimiyat davrida O'zbekiston boshqaruv tizimiga ko'chib o'tgan. Mamlakatda demokratik tizim emas, avtoritar boshqaruv saqlanib qolayotganidan darak beruvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri. O'zbekistonda amaldagi prezident hamisha siyosiy raqobatdan xoli bo'lgan. Bu an'ana Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. O'zbekistondagi maydonga kirishga, amaldagi hokimiyatga raqobatchi bo'lishga intilayotgan muxolifatdagi siyosiy kuchlar asosan mamlakat tashqarisida qolmoqda. Yaqinda xorijdagi shunday muxoliflardan biri birdamlik harakatini o'z qurultoyini o'tkazishga urinishi yangi hokimiyat bosimiga uchradi. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati ham yangi hokimiyat xorijdagi muxolif siyosiy kuchlarga izn beradi degan umidda kelmoqda. Harakat lideri Turkiyada muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih bugun ham siyosiy raqobatga kirishish niyatidan voz kechmagan. Uning aytishicha, prezident Mirziyoyevdan kutilgan siyosiy islohotlar amalga oshmadi. O'zbekistonda yangi davlatchilik tizimi paydo bo'lishi uchun siyosiy raqobatga izn berilishi kerak.
Na prezident bo'lish, na premyer-ministr bo'lish, na bir mansabga erishish degan Xudo barahu tepamda Alloh, menda hech qachon bir orzu bo'lmagan. Bugun ham bu yo'q. Ammo yangi bir davlat qurish uchun biz orzu qilgan prinsiplarni o'sha davlat nazarida amalga oshirish uchun mutlaqo siyosatchi bo'lish kerak va mutlaqo bir parlamentga kirish kerak va mutlaqo bir minbar sohibi bo'lish kerak. Va albatta bir davlat qurish uchun o'sha prezidentning o'rnida o'tirish kerak bo'ladi. Chunki uning o'rnida o'tirmasang, u davlatni qura olmaysan. Shuning uchun ham bu prezidentlikka biz da'vo qildik. Prezidentlikni sevganimiz uchun emas, bir lavozimni, bir mansabni yoki boy bo'lishni sevganimiz uchun emas. Halbuki menga butun masalan o'sha paytdagi siyosiy hayotni bilgan insonlarning juda ko'pchiligi biladi va bizning partiyamiz ham biladi. Karimov menga saltanatining yarmini va'da qilgan 92-yil 5-may kuni 6-qatga chaqirib, men bilan 4.5 soat suhbat qilib, mana istasangiz vitse-prezident oling, istasangiz premyer-ministr bo'ling, istasangiz 4 ta odamingizni bering, biz ularni 4 ta bokallikni, ya'ni vazirlikni biz beraylik, koalitsiya taklif qildi. Men olganim yo'q. Agar men mansab uchun yurganimda o'shani olgan bo'lardim va men aytdimki, yo'q, biz hozir yangi davlat quryapmiz. Bu yangi davlat boshdan boshlab o'sha qonun asosida, konstitutsiya asosida bo'lish kerak. Ijro hokimiyati, bu qonun hokimiyati va muxolifat va sud 4 ta ustunga o'rnatiladigan bo'lish kerak bu davlat deb aytganman. Va men muxolifatda qolaman. Mana siz bilan muxolifatda qolishga menga ruxsat bering dedim. Obobachchon degan shoir yonimizda shohid edi. Mana Alloh shohid va Obobachchon hali ham tirik o'sha odam. Qo'rqmasa aytar bu gapni. Va men bu uning bergan mana shu katta takliflarini rad qildim. Nega? Chunki men mana shu millatning uchun, mana shu millat deb maydonga chiqqan bir idealist, xalqimizga bir xizmat qilaman deb chiqqan bir inson edim oddiy.
Degan fikrdan Muhammad Solih. So'nggi chorak asr davomida mustaqil O'zbekiston diktatura boshqaruvida shakllandi. Bugun mamlakatda hokimiyat almashar ekan, turg'unlik ostida shakllangan davlat va jamiyat yaralari yaqqolroq ko'rinmoqda. 2 yil burungi prezidentlik saylovlari ortidan hokimiyatga kelgan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev bu yaralarni tuzatish niyatida. Milliy yuksalish bosqichi, ochiq demokratik jamiyat, mamlakatni farovonlikka yetaklovchi iqtisodiy islohotlar haqida va'dalar bermoqda.
Zamon o'zgardi. Ertaga farzandlarimizni baxtli qilishimiz kerak. Nevaralarimiz bilimli bo'lish kerak. Mana shu uchun kuyib pishayapman men. Qachon ular bo'ladi? Ishchi joy, investitsiya bo'lsa bo'ladi. Tizim yo'l, kelajakni o'ylab, ma'naviy va jismoniy jihatdan barkamol yosh avlodni tarbiyalashni maqsad qilgan har qanday davlat va jamiyat eng avvalo zamonaviy ta'lim tarbiya tizimini shakllantirish kerak. Ishchi joy yaratmagan rahbar menga xiyonat qilgan odam. Mana shu o'tayotgan davrda bu og'ir tarixiy hayotimizni hayot momoti hal bo'layotgan paytlarga bizga bitta narsa tartib, intizom kerak. Sadoqat va vatanga muhabbat kerak.
Mustaqil O'zbekiston boshqaruvida diktaturaga yo'l ochgan tarixiy xatolikni to'g'rilash, mamlakatni, jamiyatni turg'unlikka cho'mdirgan siyosiy boshqaruvda islohotlar boshlash hozircha yangi prezident rejalarida ham ko'zga tashlanmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansurov.